Мы живем у доволі цікавий час по разных причинах. Як ніколи раней мы можем познайомиться и уживать усілякія электронные приборы и быть у контакте с людьми не только у своих местечках, але по всем свете. Сегодня многие подорожничают по всем свете, про что раней наши пращуры не могли навод и уявить себе. Але с другого пункту гледжання, мы так само знаходимся у надто небезпечный час. Чуем про змену у надворі, климате по всем свете, про забруджвание грунту и поветра, и не ведаем, чим усё гэта скончится. На полюсах ледовики все больше и больше растопляются, и взровень воды у океанах подымается. Здавалось б, с каждым годом мы чуем все больше и больше про ураганы, засухи, лесные пожары, проливные дожди, землятрусы, ну и вось так далей. Что тычется нашего человечего роду, мы все ведаем про можливость массивного разбурения и навод знищения человечества при уживании ядерной зброи. Коли народы, якія мають такую зброю, уступают войну супроть інших ворожих им, мы опасаемся и живем под страхом, что лидеры одной краины могут применить такую форму разбурения и знищения супроть ворожей нации. Так, мы признаемся, что живем у цікавы, але ж и в небезпечный час. Что говорится у Библии про будущую историю человечества? У Добровесті поводле Матфея мы читаем слово Иисуса Христа про подеи, якія повинны еще отбыться. И он сказал, «Почуете вы про войны и чутки про войны, а глядите, каб не наполохаліся, вот так повинно быть. Подымите народ на народ, и царство на царство, и будут голод, и местами землетрусы». Это початок покут. Повстанут многие фальшивые пророки и будут зводить многих. И от того, что помножится несправедливость, остыне любовь многих. Але кто вытрывает до конца, той будет избавленный. Тады будет великая покута, якой не было от початку свету аж до сюль. Коли б не были скорочены ты дни, а ниякое тело не уратовалося б, на деле выбранных будут скорочены тые дни. Як маланка з'являється на усходе и виднеется аж до загаду, таким будет и пришествие Сына Человечего. Зараз по тузе тых дзён солнце затемрится, и месяц не дасть светла своего, и небесные зорки падать будут, и силы, что на небе, похиснутся. И тады з'явится знак Сына Человечего на небе, и тады заплачут усе племенные земные, и убачать Сына Человечего, який приходит на облаках небесных с могутностью и славою великою. И пошле он анелов своих с трубою гучной, и зберут сины обранных его с четырех ветров от краю неба аж до конца его. С гэта бачна, что нас чакаюць турботные часы. Уже некоторые ступени мы чуваем такий смутный и боязливый час. Калі менавіта прыйдзе час на вялікшых пакут для чалавецтва, вось гэта мы не ведаем, але я і многія разам са мною перакананы, што сказанае Христом не ёсць нейкай выдумкай, каб людзей напалохаць або падмануць. Выказанае Христом сапраўды адбудзецца. І трэба памятаць, что Христос не раз сказал, что он был посланы Богом Отцом на землю, каб не только попередить нас об страшных будущих часах, но так само с той мэтою, каб открыть нам Божью волю и померти ахвярною смертью за наши грехи и избавление. И он предказал, что придет тот день, коли он другим разом вернется на землю и забере своих верников до себе, да и установить Божий новый свет сярод чалавецтва. Христос зацікавляў сваіх слухачоў, калі хадзіў па нашай зямлі, і тым болей ён зацікавляе нас у цяперашні час. Ён заклікае нас рыхтавацца да яго другога прыходу на зямлю. Паводле ягоных словаў: «Дык чувайце, бо не ведаеце, у які час прыйдзе Господ ваш. Будзьце гатовы, бо ў гадзіну, якой вы не ведаеце, Сын чалавечы прыйдзе». Дарагі слухачы, як мы чулі слова ў Хрыста, здзейсняцца розныя здарэння перад тым, як вернецца Христос. Ніхто з нас не ведае, калі менавіта ён вернецца, але ўжо некаторыя знакі прадказныя мы бачым. Народы нападаюць адзін на аднаго і ваююць. Бог дазваляе гэта, каб папярэдзіць нас людзей аб тым, што прыйдзе той дзень, калі Христос вернецца і спыніць такія чалавечыя справы і заменіць усе чалавечыя ўлады сваёю. Ён хоча, каб людзі ўсюды чулі пра гэта і рыхтаваліся да сустрэчы з ім. Апостол Павел цытуе словы, узятыя са старога запавету. «Жыву я, кажа Господ, перада мною сагнецца кожнае калена, ды кожны язык будзе вызнаваць Бога». Так вось кожны з нас за сябе здасць справаздачу Богу, піша апостол Павел. У другім пасланні да карынфянаў мы далей чытаем ягоныя словы гэтакія: «Усе мы мусім з'явіцца перад судом Хрыста, каб кожны атрымаў незалежную яму плату за тое, што зрабіў ён у целе, ці добрае, ці ліхое». Нягледзячы на тое, што адбываецца ў свеце цяпер або збудзецца заўтра, Бог хоча, каб людзі ўсюды чулі яго слова, тое, што называецца дабравесцем, і звярнулі сур'ёзную ўвагу на сказнае ў ім. Там жа тлумачыцца, да чаго Господ нас заклікае, менавіта да таго, каб мы адгукнуліся яму паслухмянасцю ягонаму слову, што раскрываецца на старонках дабравесця, то бок Святой Біблії. І калі ён нас заклікае, то мы часамі думаем: а ў якім духу Бог нас заклікае да сябе? Кім жа ён прадстаўляецца? Хто ён такі ў характары і намерах для нас людзей? Мы маглі б выбраць і працытаваць немала месца ў Біблії, каб атрымаць грунтоўны адказ на гэтае пытанне. У гэтай гутарцы абмяжуемся словамі, выказанымі псалмаспеваком пра Бога і ягоныя жаданні для нас. Я маю на ўвазе словы, запісаныя ў 102-й псальме, дзе псалмаспявак пачынае слова ў праславленне Богу. «Дабраславі душа мая Господа, ды не забывай пра ўсе даброты Яго». І тут жа ён працягвае пералічваць тыя дабраславенні, якімі Бог надзяляе вернікаў. Ён даруе ўсе на іхнія грахі, калі яны ў іх прызнаюцца і спавядаюцца. Ён нас, вернікаў, аздараўляе і вызваляе ад хвароб. Замест таго, каб адправіць нас на загубу за нашыя правіннасці і грахі, ён вылівае і пакрывае нас сваёю міласарнасцю, літасцю і праведнасцю. Затым мы даведваемся, што наш Бог чыніць справедлівасць і суд над тымі, хто церпіць крыўду. Ён бачыць усё, што здараецца з намі, і своечасова ўзнагародзіць тых, хто рабіў добрыя рэчы іншым, і адправіць на пакаранне ўсіх, хто крыўдзіў іншых. Наш Бог аказваецца ўсялюбным да ўсіх людзей, у тым ліку да мяне і цябе, дарагі слухачу. Ён нас разумее і звяртаецца да нас, як любячы бацька да сваіх дзяцей. Ось як піша пра гэта сам псалмаспявак: «Літасцівы і спагадны Господ, доўгацярплівы і вельмі міласарны. Не без конца ён гневаецца, ды не вечна будзе абурацца, не адгаджае нам паводле грахоў нашых і не помсціць нам за правіннасці нашыя. Бо наколькі ўзвышаецца неба над зямлёю, настолькі перавышае ягоная міласарнасць над страхам ягоным. Як далёкі ўсход ад захаду, так аддаляе ён ад нас грахі нашыя. Як бацька літуецца над сынамі, так Господ злітаваўся над тымі, хто шануюць яго. бо ён спазнаў стварэнне нашае, успомніў, што мы пыл. Міласэрнасць Господава спрадвеку навек над тымі, хто шануюць яго, а справедлівасць яго для сыноў сынавых. Пачуўшы гэта, мы можам запытацца, а ці гэтыя словы і думкі накіраваны любому чалавеку, хто б ён ні быў? На гэта мы можам смела адказаць, што гэтыя словы накіраваны ўсім людзям, бо Божая любоў застаецца роўнай і аднолькавай да ўсіх нас. Аднак, каб спазнаць і адчуваць Гасподнюю любоў, чалавеку трэба звярнуцца да яго з просьбай памілавання над ім. Так і піша псалмаспявак: «Міласэрнасць Господа адкрыта тым, хто шануе яго, у тым сэнсе, што ён прызнае Бога як Бога Творца і пакланяецца яму». Гэта той чалавек, які рашае звярнуць сур'ёзную ўвагу на Господа і навяртаецца да яго з каяннем, уверваннем і рашэннем заставацца паслухмяным яму. Ён той чалавек, які з надзеяй на Духа Святога намагаецца Гасподнюю волю выконваць. Па словах псалмаспевака, міласэрнасць Божая адкрыта для тых, хто трымаюцца запавету яго і памятаюць загады яго, каб выконваць іх. Што ж вернікі Гасподнюю павінны рабіць, калі перажываюць Гасподнюю дабрыню? Вельмі проста: праславляць яго і дзякаваць яму. Гэта робяць не толькі мы, людзі, але таксама анёлы, згодна з тым, што кажа псалмаспявак: «Дабраславляйце Господа ўсе анёлы яго, моцныя магутнасцю, робячы па слові яго, на паслухмянасць голасу мову ягонай. Дабраславляйце Господа ўсе службоўцы ягоныя, якія выконваюць волю яго. Дабраславляйце Господа ўсе справы яго, і ў кожным месцы яго валадарання дабраславі душа мая Господа». У святле толькі што пачутага, ці мы можам смела звяртацца да Господа са сваімі персанальнымі малітоўнымі просьбамі? Адказ вельмі просты і ясны. Сапраўды так. Господ Бог гатовы ў любы час пачуць нашыя малітоўныя просьбы і сваім часам адказаць на іх. Я тут жа падкрэсліваю, што сваім часам ён адказвае на нашы просьбы, бо памятаймо сказанае багасловам Янам, што Господ чуе нашыя малітвы, калі яны пагаджаюцца з ягонай волі для нас. Затым ён часамі дае нам магчымасць прасіць у яго не толькі аднойчы, але шматразова. Памятаймо прасіць з неадступнасцю дзеля далейшага развіцця нашага спадзявання на яго ў справах жыцця. Час яго на адказу можа быць кароткім або доўгім паводле ягонай волі. Найважнейшае тутака заключаецца ў тым, што мы можам быць цалкам перакананы ў тым, што Господ чуе малітвы веруючых у Хрыста і сваім часам адкажа на іх. Калі б не так, то Христос не сказаў бы: «Прыйдзеце да мяне, струджаныя і прыгнечаныя, і я супакою вас. Вазьмеце ярмо маё на сябе і навучайцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам, і знойдзеце спакой душам вашым. Ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі». Апостол Павел падахвочвае нас не стрымлівацца ў выказванні малітоўных просьбаў Богу. «Радуйцеся заўсёды ў Господзе», ён піша, «і яшчэ кажу, радуйцеся, пакорлівасць ваша хай будзе вядомая ўсім людзям, Господ блізка. Не турбуйцеся ні пра што, але ў кожнай малітве і просьбе з падзякою адкрывайце свае жаданні Богу, і мір Божы, які вышэй за ўсякае разуменне, захавае сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысце Ісусе». Апостол Пётр звяртае ўвагу на той факт, што Господ Бог дбае пра кожнага з нас паасобку. Ён піша: «Усе клопаты свае ускладвайце на яго, бо ён пра вас рупіцца». Браты і сёстры ў Хрысце, давайце не будзем стрымлівацца ў выказванні Богу сваіх жаданняў і просьбаў. Ён гатовы іх прыняць, і ўжо перед тым, як мы іх выказваем яму, ён пра іх ведае. Можа, слухае мяне нехта з неверуючых. Паверце мне, першая малітва, якая будзе пачута Господам Богам, такая ж: «Господи Божа, я грешник або грешница, будь милостивы мне и даруй мне мои грехи». С этого начинается соправдное христианское житие с Богом. И Бог хочет, как все люди навернулись до Его. Апостол Петр написал так на этот конт: «Не марудить Господ с обяцанием», это значит своего другого прихода, «як некоторым сдается, что марудить». Але ён цярплівы ў адносінах да нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння. Пасля пакаяння ідзе ўверванне ў Хрыста, вызнаванне яго сваім збаўцам і Господам уладаром і канчаецца водным хрышчэннем. Неверучаму я магу парадзіць прачытаць новы запавет і заўважаць, чаго Бог, Отец і Христос просяць у кожнага з нас. Заўважце таксама, што пішцца аб тым, як стацца сапраўдным біблійным веруючым у Хрыста, асабліва ў новазапаветнай кнізе «Дзеі святых апосталаў». Як людзі станавіліся веруючымі ў дні Хрыста, вось гэта цяпер павінна паўтарацца ў жыцці кожнага з нас. Так, мы жывём у цікавы і баязлівы час. Наша надзея можа быць толькі на Хрыста, бо ён нас не пакіне, калі мы будзем спадзявацца на яго. Хай дапаможа Господ кожнаму з нас навучацца з Біблії і ўмацоўвацца ў веры ды ў спадзяванні на яго. Амен.